në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Serbi u zhvilluan zgjedhjet parlamentare dhe lokale, pjesëmarrje më e lartë e shqiptarëve në luginën e Preshevës se në votimet e fundit, por pjesëmarrje ulët në përgjithësi. Serbët e Kosovës votuan në zgjedhjet serbe, u miku përsërit se zgjedhjet janë të palishme, rezultatet nuk do të pranohen. Serbia po përpiqet të prish karakterin shumë etnik institucional të Kosovës dhe të destabilizoj shtetin e ri, thonë analistët në Prishtinë. Vazhdon kriza humanitare në Birmani, organizata ndërkombëtare druhen se viktimat i kalojnë të 1.5 milion njerëzit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Yangon, organizata franceze e ndihmave mjekët e botës, ka marrë autorizimin nga qeveria e Birmanisë të drejtojë shpërndarjen e ndihmave të veta duke filluar nga e hëna. Kjo është leja e parë për organizatat humanitare që të ndihmojnë viktimat e ciklonit në Birmani. Vendimi erdhi pas kërkesave të shtuara nga organizatat humanitare për qeverinë në Birmani që t'i lejojë të hyjnë në vendin e goditur nga cikloni. Organizatat thonë se mijëra njerëz mund të vdesin në Birmani nëse ndihmat emergjente nuk arrin të deportojnë të mbijetuarit. Mjekët pa kufi, një tjetër organizatë, bën të ditur se vetëm një sasi e papërfillshme e ndihmave ka arritur tek njerëzit në nevojë. Organizata tjetër humanitare Oxfam ka bërë të ditur se numri i të vdekurve mund të shkojë deri në 1.5 milion, më shumë se 100.000 numërohen deri më tani të vdekur nga cikloni i javës së kaluar. Së fundi kritika ndaj qeverisë kanë ardhur dhe nga Londra zyrtare. Ministri i Jashtëm britanik ka akuzuar qeverinë birmaneze për neglizhencë ekstreme. Regjimi ushtarak në Birmani ka mungosur se ndihmat do të shpërndahen nga strukturat qeveritare. Bagdad ka hyrë sot në fuqi armpushimi i arritur midis qeverisë irakiane dhe luftëtarëve shit besnik ndaj klerikut Moqtada al-Sadr. Në Bagdad sot nuk është njoftuar për luftime. Ushtria amerikane dhe trupat irakiane kanë zhvilluar luftime me militantët për javë të tëra, por derisa ka pasur qindra të vdekur. Megjithatë, korrespondentët njoftojnë se armpushimi nuk do të ndalë dhunën. Ekzistojnë disa grupe të vogla militantësh që nuk e janë pajtuar me thirrjen për armpushim të bërë nga kleriku al-Sadr. Ndërkohë ushtria irakiane tha se ka nisur një operacion në qytetin verior të Mosulit kundër Al-Qaidës në Irak. Ushtria amerikane njoftoi se po i ndihmon operacionit. Ankara, ushtria turke njoftoi sot se ka ndërmarrë sulme ajrore në brendit të Irakut kundër guerrilles kurde të vendosur në atë pjesë. Ky është edhe sulmi i parë që nga dhjetori i vitit kaluar ndaj kryengritësve kurd në Irak. Ofensiva turke vjen pas sulmit të një postoblok ushtarak turk nga ana e militantëve kurd gjatë fundjavës. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e ri të Rusisë Dmitri Medvedev duke u përqendruar në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Britania dhe Rusia gjatë viteve të fundit kanë pasur një numër përplasjesh diplomatike. Brown dhe Medvedev do të zhvillojnë një bisedë kokë më kokë gjatë takimit të G8-s që do të mbahet në Japoni në fillim të korrikut. Khartoum, ushtria e Sudanit ka vënë në shtet rrethim kryeqytetin Khartoum pasi kryengritësit e Darfurit thanë se kanë marrë në kontroll pjesën perëndimore të vendit. Dëshmitarët thonë se ushtria e mbështetur nga helikopter ka mobilizuar zonën. Kjo është pjesa më e afërt e kryeqytetit në të cilën janë afruar rebelët deri më tash. Ministria e Brendshme e Sudanit në komunikatën e saj apeloi për qetësisë dhe u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë brenda shtëpive. Prishtinë, shërbimi policor i Kosovës ka konfiskuar 20 kg substanca narkotike që dyshohet jetë heroin në komunën e Ferizajt. Zëdhënësi i policisë, Veton Elshani, tha se njësitë e qendrori jetimeve për narkotik ka kryer një operacion në tri lokacione, në fshatin Zaskok, tjetri në Slatin dhe në Tankosic, ku kanë gjetur lëndët narkotike. 6 persona janë arrestuar, 5 prej tyre shqiptar të Kosovës dhe një shtetas turk. Të arrestuarit janë zënë në flagrancë përderisa po bënin përzierjen e drogës, e cila dyshohet se destinim kishte Zvicrën. Shërbimi policor i Kosovës thot se kjo sasi droge ka ardhur nga Turqia. Arrestimet e sotme kanë ardhur si rezultat i hetimeve 5 mujore. Washington, një numër tornadosh të fuqishme kanë përfshirë një pjesë të Shteteve të Bashkuara, 20 persona kanë vdekur në shtetet e Oklahomës dhe Missourit. Forcat e rendit vazhdojnë operacionet e kërkimit, shumë shtëpi banimi dhe biznese janë shkatëruar dhe zonat e prekura kanë mungesë të energjisë elektrike. Londër, Manchester United ka fituar kampionatin anglez pas fitores së sot me 2-0 kundër Wigan. Autorët e golave ishin Cristiano Ronaldo dhe Ryan Giggs. Ky rezultat e lën në vend të dytë ekipin e Chelsea, të cilin në ndeshjen e radhës mundi vetëm të barazojë 1-1. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, kanë përfunduar rreth një orë më parë zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi. Vjet re një pjesëmarrje më e ulët nga çpritja, ndërkaq që vjet re një pjesëmarrje më e lartë e lush shqiptarëve në luginën e Preshevës. Për ulësit më të hijshme le të ndjekim raportin nga Beogradi të Idris Seferit.
Serbia ka mbyllur votimet për zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Në këto zgjedhje pjesëmarrja ka qenë fillimisht e lartë, por pas ditë kalon numri i votuesve dhe deri në orën 19 kanë votuar 54% të mbi 6.700.000 të regjistruarve në lista zgjedhore. Analistët serb kanë komentuar se pjesëmarrja vogël mund të shkojë në dëm të Partisë Demokratike të presidentit Boris Tadić dhe asaj liberal demokratike të Čedomir Jovanovićit. Votat kanë filluar të numrohen tashmë, siç është bërë ditur nga organizata jo qeveritare CESIT. Në Kosovë kanë votuar rreth 52% të qytetarëve të regjistruar, ndërkaq në luginën e Preshevës kësaj radhe është shënuar një numër më i madh i votuesve, por vonesa ka pasur për shkak të mospërcaktimit të qytetarëve për të votuar vetëm në zgjedhjet lokale apo edhe ato parlamentare. Rezultatet e fundit kanë treguar se mbi 40% të qytetarëve kanë marrë pjesë në këto zgjedhje. Një numër më i madh i qytetarëve kanë votuar në fshatra dhe hapësira serbe të kësaj zone, ndërkaq në Preshevë shënuar një pjesëmarrje deri në 60%. Partitë politike janë mbledhur në shtabet zgjedhore dhe pritet të bëjnë publike rezultatet e para. Liderët serb kanë shprehur optimizëm për fitore, megjithatë asgjë ende nuk dihet. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se serbët do të zgjedhin Evropën, kurse Ivica Dačić i Partisë Socialiste të Serbisë ka thënë se partia e tij do të jetë e gatshme për qeverisje në një ekzekutiv që punon për interesat e popullit. Hapur është shprehur edhe Čedomir Jovanović i Partisë Liberal Demokratike, i cili ka thënë se do të dëshironte të arrinte marrëveshje me Partinë Demokratike të presidentit. Tashmë edhe koalicioni i kryeministrit Vojislav Koštunica dhe ai radikalëve kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të formuar qeverinë që javën e ardhshme, gjithsesi ende nuk është konfirmuar ndonjë koalicion. Rezultatet e para të këtyre zgjedhjeve pritet të bëhen publike pak orë pas mbylljes së vendvotimeve, ndërkaq partitë politike do të mund të formojnë qeverinë më së largu deri në mes të shtatorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë është votuar edhe në Kosovë. Shumë nga votuesit serb të Kosovës shpresojnë se pas zgjedhjeve Kosova do të kthehet në kuadër të Serbisë. Megjithatë, shefi Unmik Joakim Rykër edhe sot ka përsëritur se nuk i njeh zgjedhjet lokale dhe serbe dhe as nuk do t'i pranojë rezultatet e tyre. Qeveria e Kosovës nga ana e saj ka quajtur zgjedhjet e sotme një show përmes të cilit po manipulohen serbët e Kosovës. Shërbimi policor i Kosovës ka folur për një gjendje në përgjithësi të qetë sigurisë. Me gjem në raportin nga Prishtina të Albana Isufit.
Kanë përfunduar votimet për zgjedhjet lokale dhe parlamentare serbe edhe në Kosovë. Sipas organizatës për zgjedhje të lira dhe demokraci, deri në orën 19:00 në Kosovë kanë hedhur votën 52% të votuesve. Por përderisa votat e serbëve të Kosovës për zgjedhjet nacionale mund të vlejnë, ato për zgjedhjet lokale duket se nuk do të kenë efekt ligjor, me që administrata e Unmikut bëri të ditur se nuk i njeh zgjedhjet e sotme lokale serbe. Shefi Unmikut Joakim Rykër i quajti ato të paligjshme. Zëdhënësi Unmikut Rasel Giki citon deklaratën e zotit Rykër. Këto të ashtu quajtura zgjedhje lokale, rezultatet e tyre dhe institucionet komunale serbe në të cilat ata kanë synuar që ti zgjedhin përfaqësuesit janë pa bazë ligjore dhe nuk kanë efekt në Kosovë. Zgjedhjet ilegale nuk mund të kenë konsekuenca legale. Rezultati i tyre nuk mund të njihet. Unmiku do të vazhdoj të merret ekskluzivisht me qeveritë legjitime komunale në Tërkosovën dhe me përfaqësuesit legjitim të këtyre komunave. Citoj deklaratën e zotit Rykër zëdhënësi Giki. Unmiku ka nënvizuar se Republika e Serbisë ka mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë, duke qenë në dieni të plotë se ato janë në kundërshtim me mandatin ekskluziv të Unmikut, i cili autorizon zgjedhjet në rezolutën 1244. Qeveria e Kosovës i quajti gjatë ditës zgjedhjet lokale në Kosovë një show përmes të cilave manipulohet komuniteti serb i Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se zgjedhjet e sotme lokale janë ilegale.
Janë zgjedhje ilegale, janë një zgjedhje që lanë farë, dhe thëja, paraqet më shumë dhe nuk do të ndërtohen nga asnjë institucion mbi bazën e këtyre zgjedhjeve. Pra më shumë më pak është një show që do ta thoja, e serve apo i tendencë qeverisë dhe politikanëve të Serbisë që të shfrytëzojnë minoritetin serb për qëllimet e tyre politike.
Sidoqoftë, shumica e serbëve që hodhën votën në mjediset serbe në Kosovë shfaqen shpresën se fitoria do të jetë e atyre që do të luftojnë për mbetjen e Kosovës në kuadër të Serbisë.
Očekujem da glasove i poverenje naroda dobiju.
Pres që votat dhe besimi votuesve të shkojnë për forcat patriotike të cilat duan një Serbi të plot. Për mua si qytetare vetmja dëshirë është që në zgjedhje të fitojnë këto forca që e duan Serbinë plot, tha Miloš Vlahović, votues nga Mitrovica. Milorad Zdravković pas hedhjes së votës ka thënë se pas 11 majit pret përmirësim të jetës për serbët e Kosovës në çdo aspekt.
Pravo do të kažem posle svega šta se ovo izdešavalo.
Më duhet të them se pas gjithasaj që ka ndodhur më vjen mirë që sot i zgjidhen disa çështje dhe llogaris që do të ndodh diçka si duhet për ne këtu, edhe në Serbi, por veçanërisht në Mitrovicë, tha Zdravković. Autoritetet kosovare të rendit nuk kanë siguruar vendvotimet ashtu siç bëjnë me zgjedhjet e rregullta që organizohen nga institucionet e Kosovës. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani ka thënë se situata e sigurisë ka qenë kryesisht e qetë.
Nuk kemi pasur ndonjë rast për të veçuar, por pas një rast në fshatin Bonj, komuna Skënderaj, ku kemi pasur një rast prishje të rendit dhe qetësisë publike, ku ishin të involvuar dy qytetarë të Kosovës të nacionalitetit serb. Njëri nga ata ishte dërguar në shtëpinë e shëndetit në Skënderaj, ndërsa tjetri ishte intervistuar nga shërbimi policor i Kosovës, mirëpo akuzat ishin për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Ndërsa në përgjithësi në bord territorin e Kosovës ka qenë një situatë që.
Zgjedhjet nacionale të Serbisë, kurse edhe herët e kaluara, nuk janë penguar. Për hir të respektimit të dy shtetësisë dhe institucionet e Kosovës nuk kanë kundërshtuar shumë zgjedhjet nacionale, kështu që serbët edhe kësaj here kanë mundur të votojnë për kuvendin e Serbisë, ashtu siç mund të votojnë edhe për kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën temë edhe më tej. Lidhja direkte e pushtetit lokal në mjediset serbe me institucionet e Serbisë dhe marginalizimi i pakicës serbe në Kosovë do të jenë rezultati i zgjedhjeve të sotme lokale të Serbisë në Kosovë. Kështu tha për programin tonë Arben Gashi, ekspert për çështjen e decentralizimit. Ai më tej pohon se Serbia po tenton të humbë karakterin multietnik institucional të Kosovës dhe të krijojë destabilitet artificial në shtetin e ri. Arton Konushevsi bisedoi në Prishtinë me Arben Gashin.
Zoti Gashi, sot po mbahen zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Serbisë në Kosovë. Përderisa zgjedhjet nacionale nuk kanë gjallur dilema, ato lokale janë shpallur të palishme, si ishin të zgjedhurit që të dalin nga zgjedhjet komunale serbe.
Për qenë korrekt, ne mund të themi se sot mbahen zgjedhjet qendrore dhe lokale në Serbi, cilat synojnë të shtrinë këtë impakt vetin edhe në territorin e Kosovës pavarur. Kjo është realiteti. Dhe kjo shtrirje territoriale e këtij ndikimi politik krijon problematika të vetë si për nivelin qendror ashtu edhe për nivelin lokal. Në nivelin qendror është problematika pak më e thjeshtë sepse është pranuar si koncept që mund të votohet për institucionet e Serbisë, për njerëzit që mendojnë që mund të ndikojnë politikën serbe. Problematika është se këto votues në Kosovë janë manipuluar dhe mund të manipulohen për interesat politike të grupacioneve të caktuara në Serbi. Sa i përket zgjedhjeve lokale, është një problematikë më e veçantë sepse synohet që të ndërtohen institucione që kanë lidhje hierarkike direkte me institucionet e Serbisë. Që kjo është e papranueshme sepse krijon një konfliktualitet institucional dhe marginalizon pakicën serbe në Kosovë. Tentohet që të kontrollohen institucionet kosovare dhe të krijohet destabilitet artificial në Kosovë, të humbet karakteri multietnik institucioneve kosovare dhe elementi tjetër kryesor që mendojnë se është krijimi i kapitalit politik dhe përdorimi i këtij kapitali politik për konsumtim brendshëm në Serbi.
Disa nga kandidatët në zgjedhjet lokale aktualisht drejtojnë komunat e Kosovës, mandati i cilëve ju është shtyr nga ana e shefit të Unmikut. Çfarë mendoni se duhet të bëjë Unmiku me këta kandidatë dhe kush në fakt do t'i drejtojë komunat pas 11 majit?
Problematika është akoma më komplekse ku përfaqësues të institucioneve kosovare kanë hyrë në marrëdhënie komunikimi dhe bashkëpunimi direkt me institucionet në vijë horizontale me institucionet e Serbisë, që është një problematikë e veçantë. Fakti tjetër është që ata janë nominuar për të zgjedhur në institucionet lokale në Kosovë të nominuar si politikanë apo si përfaqësues për partive serbe të Serbisë, është një problematikë shumë e madhe. Dhe institucionet vendore e përsërisë institucionet vendorore duhet të jenë më të fuqishëm dhe të jenë më argumentues dhe të bëjnë më shumë presion përballë institucioneve ndërkombëtare, duke pas parasysh elementin e parë që është unimik i cili ka një autoritet në rënje dhe në reduktim të përgjegjësive të veta. Mirëpo duhet bëj presion jashtëzakonisht madh që të kemi një çartësim të pozicionit të institucioneve kosovare për këtë pjesë territorit të Kosovës. Këto janë pjesë të territorit pandashëm të Kosovës, sepse kështu thuhet me gjitha konventat ndërkombëtare, kështu thuhet me Konstitutën e Kosovës, e cila tashmë është miratu, dhe kështu thuhet edhe me paktën e presidentit Tatisari, që kjo është pjesë e territorit të Kosovës, që ka një mundësi decentralizimi asimetrik, që ja pak më shumë mundësi dhe kompetenca që komuniteti serb ose komunitetet që jetojnë në territor zona caktuar territorit të Kosovës tek janë mundësi që zhvillojnë aktivitete politike dhe institucionale në mënyrë asimetrike nga pjesë tjera të territorit. Mirpo kjo në asnjë mënyrë nuk lejon mundësinë që këto pjesë të institucioneve dhe këto pjesë të territorit të Kosovës të hyjnë në marrëdhënie bashkëpunimi direkt me hierarkinë politike administrative të Serbisë, e cila do të prodhoj problematika si në aspektin politik, në aspektin territorial administrativ dhe në aspektin e mirëkuptimit mes njerëzve, sepse në fund fundit është një element i cili është elementi i mirëkuptimit, është elementi i ndërtimit një cilëtitë të jetës më të mirë për njerëzit që jetojnë këto pjesë të territorit. Prandaj unë mund të them i bindur se kjo lëvizje politike e cila po bëhet për konsumim të kapitalit politik të mbrojtshëm në Serbi po rrezikon realisht cilëtitën e njerëzve në Kosovë në përgjithësi dhe sidomos të pakicës serbe në pjesën e veriore kryesisht të territorit.
Si e shihni qeverisjen lokale në mjediset serbe pas 19 majit?
Unë mendoj se qeverisja lokale në Kosovë, në pjesën e territorit ku jeton pakica serbe, duhet të jetë një qeverisje e zgjedhur në mënyrë institucionale nga institucionet e Kosovës, në kuptimin që duhet të shpallen zgjedhje atje dhe duhet të krijojnë institucione legale, cilat përfaqësojnë autoritetin institucioneve kosovare dhe përfaqësojnë vullnetin e pakicës serbe në Kosovë. Kjo do të thotë që pakica serbe në Kosovë duhet të vetëdijohet se autoriteti institucional dhe autoriteti shtetëror i Kosovës është autoriteti që i përfaqëson ata dhe është autoriteti i cili mbron interesin e tyre më së miri, dhe jo autoritetet politike të cilat kanë krijuar një ndërhyrje flagrante në hierarkinë administrative kosovare, dhe kjo ndërhyrje flagrante rrezikon cilëtitën e jetës së tyre dhe realisht mund të rrezikojnë të ardhmen afërt edhe çështjet e sigurisë së Kosovës, dhe mund krijoj një konfliktualitet artificial i cili nuk do të ishte i mirëseardhur për askund Kosovë, dhe unë jam i bindur për askund ndarjen përveç për disa politikan kokë nxehtë në Serbi.
Intervistën e plot me ekspertin e decentralizimit Arben Gashi e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në bllokun e zhvillimeve ekonomike. Hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës më 15 qershor do t'i hapë rrugë ringjalljes ekonomike, vlerësojnë ekspertët vendor. Mohamed Sadiku nga Instituti Reinvest thekson se kushtetuta i hap rrugën kapaciteteve të reja të qeverisë, kapacitete që lejojnë ndryshime ekonomike dhe sociale në vend. Të njëjtin mendim kanë dhe eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati, sipas të cilit kushtetuta do të ofrojë një adresë të qartë përgjegjësie. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Me kushtetutën e re, cila pritet të hyjë në fuqi në mesin e muajit qershor, Kosova do ta institucionalizoj pavarësinë politike dhe ekonomike dhe do të faktorizoj veten si shtet që do të ketë kapacitetet e mjaftueshme të qeverisë dhe menaxhoj me resurset e veta si dhe me proceset zhvillimore dhe të rritjes ekonomike. Kështu thon ekspertët kosovar për çështje ekonomike. Mohamed Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest në Prishtinë thotë se me futje në fuqi të kushtetutës së Kosovës do të promovohet një qeverisje vetme që do të jetë qeveria e Kosovës, e cila do të shoqërohet me asistencë nga institucionet ndërkombëtare, përkatësisht misioni i EULEX-it.
Me kushtetutën e re, qeveria e Kosovës krijon kapacitete për të ndryshuar realitetin ekonomik dhe social në Kosovë, dhe në thotë do të ketë mundësi që nëpërmes politikave të veta ekonomiki t'i adresoj problemet me të cilat ballafaqohet Kosova, të bëj prioritetet, të bëj objektivat dhe të orientoj burimet e veta, resurset e veta, dhe në kuadër të kësaj t'i orientoj edhe ndihmat cilat do të vinë nga jashtë.
Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thot se me kushtetutën e re, para së gjithash, Kosova e ka të adresuar përgjegjësinë për realizimin ose mos realizimin e detyrave dhe në këtë kuptim edhe për çështjet ekonomike.
Kjo përgjegjësi bën mbi qeverinë e Kosovës, dhe adresa është shumë e qartë. në njënën dë kushtetuta krijon shans dhe parakushte që të mendohet për një shoqëri të stabilizuar, përkësisht për një shtet i cili do të ketë vizionet e saj zhvillimore, andaj mund të priten edhe donacione nga konferenca donatorëve, por mbi të gjitha duhet prit edhe investime direkte në sektorin e zhvillimit ekonomik.
Ndërkaq zoti Sadiku thot se kushtetuta e re e Kosovës do të ofrojë garancione të plota ligjore për investitorët e huaj dhe i hap mundësitë reale për tërheqjen e tyre.
Shumë me lehtë do të jetë që tani Kosova e pavarur të inkurajoj investitorët e jashtëm, sidomos të inkurajoj investitorët strategjik të cilët janë shumë të rëndësishëm, sepse ne duhet dim se Kosova nëpërmes investimeve të jashme duhet, si të themi, të zgjidh problemet e veta, duhet të ndërtoj struktura të reja ekonomike, duhet të bëj reindustrializimin e vet dhe gjithsesi kjo do të shpret pozitivisht në qeverisjen e proceseve të zhvillimit dhe në krijimin e kushteve për një zhvillim afatgjatë ekonomik të vendit.
Ngjashëm pohon edhe zoti Kastrati.
Gjithsesi duhet prit që kushtetuta para se gjithash hap perspektiven për të krijuar një shoqëri të qëndrueshme dhe detyrimisht një shoqëri të qëndrueshme stabile do të tërheqë edhe investime direkte nga jashtë.
Sidoqoftë, zoti Sadiku thekson se futja në fuqi e kushtetutës së Kosovës duhet të aktivizojë dhe mekanizmat implementues të ligjit në mënyrë që të krijohet siguria për tërheqjen e investimeve nga jashtë.
Askush nga investitorët huaj nuk është interesuar që të zhvillojnë në një vend i cili e zhvillon një gjysmë demokraci, një vend i cili nuk e lupton korrupsionin, një vend në të cilin nuk mbrohet liritë e njeriut dhe ku nuk ka parazinë në treg. Prandaj me kushtetutën e re Kosova e promovon shtetin e vet real e tërë përgjithësia u bie institucioneve të vendit. Do thotë në të ardhmen dëshirojnë që të kemi institucione vërtet të përgjithshme në raport me qytetarët dhe nevojat e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni është një nga pengesat kyçe për zhvillimin ekonomik, vlerëson njohësit e kësaj fushë për të shtuar se në institucionet e Kosovës korrupsioni është i pranishëm. Pagat e ulta të punonjësve në sektorin publik renditen ndër arsyet bazë për korrupsionin në institucione. Një vështrim më të plotë të këtij problemi sjell korrespondenti jonë në Prishtinë Adi Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike shprehin dyshimin se korrupsioni është i pranishëm në masë të madhe në institucionet e Kosovës. Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se prania korrupsionit në nivel institucional shprehet negativisht në rrjedhat e mbetutjeshme ekonomike dhe shoqërore.
Sipas gjitha gjasave, do thotë ekziston për fat të keq, ekziston edhe unë do thoja se korrupsioni, krimi organizuar, disa elemente negative tek ne që janë jo vetëm që kanë lindë, jo vetëm që ekzistojnë, por kanë shuar shtat.
Në çdo vend në tranzicion paraqitet korrupsioni, thot eksperti tjetër Bedris Elmani, duke shtuar se në këtë rast nuk mund të përjashtohet as Kosova. Arsyet janë të natyrave të ndryshme, thot Selmani.
Shkaku kryesor është gjithëherë ajo që të gjithë tentojnë ta marrin një punë e cila është e vlefshme dhe paraqitja e shumë ndërmarrjeve në këtë rast për fenomenin që po flasim, çështja e tenderomanisë. Po paraqitet te vendet tranzicion është bërë do thotë një problem që po e deformon dhe po jep pak mundësi që ligjit të zbatohet në konditat optimale.
Edhe Musa Limani pohon se mitoja dhe keqpërdorimet që bën me dhënien e tendereve janë mënyrat më të shpeshta që shpjen deri tek rastet korruptive dhe këtë thotaj e kanë vështirë të zbulojnë edhe organet kompetente.
Është një dukuri e cila është shumë vështirë ta zbulosh, pra shyshe edhe ai që jep, do thot mitën, edhe ai që e merr që të dy të përgjigjen, prandaj ky që e jep nuk zbulohet. Për ta zbuluar tjetrin, prandaj është shumë problem edhe organi përkatës është shumë problem për ta zbuluar.
Arsye kryesore zhvillimit të korrupsionit në Kosovë janë pagat e ulta në institucionet publike, thot Bedris Elmani.
A mund të merrni me mend që një komision që duhet vendos për tenderin, do të kanë të arma do të që nuk i plëson nevojat mujore. Dhe ta është bëhet pyetje, do të sa janë ata të rezistuar shumë ndaj gjitha presionet që bëhen për mes forma e të ndryshme. Pra ne këtu që ndronë ajo që dhe çka duhet bërë, të gjithë jemi duke ndizhuar një fjallë, duhet zbatuar ligjit, por ligji dhe implementimi i tina mbarët dohet edhe nga baza materiale e shoqërisë.
Megjithatë, Muslimani thotë se organet kompetente duhet të mundohen të luftojnë korrupsionin, sepse kjo gjendje do të ndikojë negativisht për të ardhmen e Republikës së Kosovës.
Prandaj çdo tolerancë në këtë drejtim është në disfavor të zhvillimit më tepshëm do të ekonomik, shoqëror, politike të tjera të shtetit ton, i cili tash duhet me të vërtet të formoj një bazë shumë të shnosh, dhe dhe të institucionet tona e jo me u korruptu edhe ma të qenë. Pra korupcioni, jo vetëm që duhet të shpallët, zero tolerancë, për duhet me të vërtet jetën praktike të argumentohet që dhe thot është duke luftuar.
Agjencia Kosovare Antikorupcion vetëm gjatë vitit e 2007 ka hetuar 127 rastet e dyshimta për korupcion në institucionet e Kosovës, ndërka që 27 prej tyre kanë kaluar në prokurori. Në anën tjetër, qeveria Kosovës i ka shpallur luftë korrupsionit institucional. Tolerancë zero ndaj korrupsionit është qëndrimi qeverisë e Kosovës për ball atyre që shpërdorojnë detyren që kanë në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, sillim një raport nga Maqedonia. Fushata e partive politike shqiptare në Maqedoni cilësohet si e dhunshme nga intelektualet vendor. Ata theksojnë se mungesa e zërit të tyre në politikë ndikon në klimën e acaruar mes partive shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare duhet të bëjnë çmos që të lënë anash senatet dhe me këtë të japin fund edhe incidenteve që kanë filluar të marrin për masa shqetësuese duke rënuar në skeqmëri imazhin e shqiptareve dhe paraqitjen e tyre si faktor destabilizues në Maqedoni. Kështu vlerësojnë intelektualet në fillimin zyrtar të fushatës elektorale për zgjedhjet e 1 qershorit që përpasoi kanë acaruar të imazhë raportet mes partive shqiptare.
Forca politike rivale janë të kuptueshme, por nuk mund të kuptoj deri në atë masë ku ne kemi rrahje, vrasje, unë nuk di se si mund të bëj përveç një apeli tek liderët shqiptarë të përmbajnë, të ulin gjakrat, të ulin e të shpalosin alternativat e partive të tyre e jo grushtat e bombat e pistoletat e ndryshme.
Thavzi Mustafa, profesor universitar dhe kryetari i Unionit të Intelektualeve Shqiptar në Maqedoni. Zoti Mustafa vlerëson se skena politike shqiptare është të tensionuar edhe për shkak të anashkalimit të intelektualeve, të cilët fare pak janë të përfshirë në radhat e partive shqiptare.
Në partitë politike shqiptare mungon inteligjencia shqiptare. Inteligjenca është larguar të moti dhe zëri i inteligjencës është jashtë partive, kështu që intelektualet janë të mbështetur për muri.
Edhe jeton Shasivari, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se partitë shqiptare janë përgjegjësit kryesor për uljen e tensioneve dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor, por ai konsideron se një rol të madh në këtë drejtim mund të luajë edhe komuniteti ndërkombëtar.
Përgjegjësinë krahas të qeverisë së Maqedonisë në këtë rast duhet ta ketë edhe faktori ndërkombëtar. Por gjithsesi edhe partitë shqiptare që dhe jenë pjesëmarrëse në këto zgjedhje parlamentare, duhet të kenë edhe një qasje më serioze për sa i përket tyre zgjedhjeve, për shkak se këto zgjedhje janë kruciale për armërinë e Maqedonisë.
Në acarimin e raporteve mes partive politike kanë ndikuar edhe deklaratat e politikanëve Maqedonas, si ato të kryeministrit aktual Nikola Gruevski, i cili para zgjedhjeve përcaktun partneret e koalicionit të ardhshëm, thot nga ana tjetër profesori Avzi Mustafa. A i mendon se përplasjet mes partive shqiptare u konvenojnë palës Maqedonase, por ajo si pas Zotit Mustafa duhet të jetë vetëdijshme se nga kjo mund të pësoj vetë Maqedonia.
Pa e ja dhanë populli verdiktin një parti apo tjetër, Gruevski del përsëri me ato mendimet e veta se ai do të zgjidhë atë partive të cilën ka bashkëpunuar në të kaluarën. Megjithse sikur harron se të gjitha partitë politike në Maqedoni janë parti nacionale, nuk janë parti qytetare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Mbyllët e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Në Serbi u zhvilluan zgjedhjet parlamentare dhe lokale, pjesëmarrje më e lartë e shqiptarëve në Lugirin e Preshevës se në votimet e fundit. Serbët e Kosovës votuan në zgjedhjet e Serbisë, unë miku përsërit se zgjedhjet janë të palishme, rezultatet nuk do të pranohen. Serbia po përpiqet të prish karakterin shumë etnik institucional të Kosovës dhe të destabilizojë shtetin e ri, thon analistët në Prishtinë. Vazhdon kriza humanitare në Birmani, organizata ndërkombëtare druan se viktimat mund t'i kalojnë 1.5 milion njerëzit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.